καλημέρα σας. Συνεχίζετε να ακούτε πρώτο πρόγραμμα ή τώρα συντονιστήκατε με το πρώτο και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, ανελιπώς αυτή την εποχή, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και ο Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει τον ήχο. Να θυμίζουμε ότι αυτή την εκπομπή μπορείτε επίσης σε συνεχεία να την αναζητήσετε όταν εσάς σας βολέψει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα r.gr, στο web radio, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία και εκεί, εκτός από τη ζωντανή μετάδοση των προγραμμάτων, μπορείτε να, πατώντας την ετικέτα της συγκεκριμένης εκπομπής, να ακούσετε αναδρομικά και αυτήν και πίσω σε 6 μήνες αρχείο. Στην εποχή μας ραδιόφωνο ακούμε και με άλλους τρόπους, όπως μέσα από τις τηλεοράσεις μπορείτε να ψάχνετε τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας και του πρώτου, το έχουμε πει αυτό, εκτός από φυσικά τις κλασικές συσκευές και τις κατατόπους συχνότητες. Λοιπόν, δεν μπορώ να αναπνεύσω, αυτή η κραυγή ακούγεται σε πολλές χώρες εκτός, σιγά σιγά, εκτός και ίσως και Αμερικής. Προς το παρόν βλέπουμε αυτές τις αντιδράσεις στις αμερικανικές μεγαλοπόλεις. Φυσικά η αφορμή είναι το ρατσιστικό επεισόδιο, αυτός ο τραγικός θάνατος ενός Αφροαμερικανού, αλλά σίγουρα βλέπουμε να εκδηλώνεται και μια γενικότερη δυσαρέσκεια με την ευκαιρία αυτή, να δούμε πού θα φτάσει και να δούμε εάν θα ξεπεράσει και τα όρια, όπως φαίνεται, και των ΗΠΑ. Σίγουρα όλα αυτά έχουν να κάνουν με την επιδείνωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης πολλών ανθρώπων και λόγω της πανδημίας. Και βέβαια να δούμε αν σε κάποια χρόνια ακόμα πιο μετά θα φωνάζουν άλλοι, οι επόμενοι. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, αλλά θα εννοούν τυχόν δραστικές αλλαγές στη ζωή τους λόγω κλιματικής αλλαγής. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να μην εξελιχθούν έτσι. Εμείς πάντως, μετά από μια μικρή μουσική ανάσα, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε σε αυτή την εκπομπή αυτό που κάνουμε, τις ευρύτερες επιπτώσεις της πανδημίας, την μεγαλύτερη εικόνα, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, τώρα σε λίγο, επιδημιολογικά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα γεγονότα των ΗΠΑ θα τα αφήσουμε να κατασταλάξουν και θα τα εξετάσουμε μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο το πιθανότερο. Αυτή δεν είναι μια εκπομπή ειδησιογραφίας, το γνωρίζετε όσοι την ακούτε. Αναλύει τα γεγονότα, οπότε χρειάζεται και μια σχετική απόσταση. Λοιπόν, τρεις μήνες μετά τη διάδοση της πανδημίας, αυτό το θέμα εξακολουθεί να κυριαρχεί, όσο κανένα άλλο θα έλεγε κανείς στις τελευταίες δεκαετίες, στο μεγαλύτερο μέρος της δημοσιότητας. Και βέβαια, παρά την οπωσδήποτε σοβαρότητα που έχει η COVID-19 και ακόμη τις άγνωστες προοπτικές, είναι βέβαιο ότι δεν επαληθεύονται οι προβλέψεις που γινόταν για εκατοντάδες εκατομμύρια νοσούντες και ίσως και δεκάδες εκατομμύρια θανάτους, όπως ορισμένοι βέβαια ειδικοί προβλέπαν, και άρα τίθεται ένα ζήτημα όλο αυτό το, η μεγάλη κάλυψη, η υπερενασχόληση κρατών, μέσων ενημέρωσης κλπ, εάν, που είναι πρωτοφανής, αν είναι συμμετρική με την επικινδυνότητα, την υγειονολογική επικινδυνότητα της νόσου, ή εν τέλει έχει να κάνει και με κοινωνικές, οικονομικές συνέπειες που παίρνουν διαστάσεις πια από τον τρόπο που λειτουργεί η παγκόσμια κοινωνία. Και βέβαια και έχει να κάνει και με το πώς λειτουργεί η μαζική επικοινωνία στο καιρό μας. Μπαίνουν και άλλα σοβαρά ερωτήματα αυτή την εποχή. Να τα αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε. Δεν είναι για την επόμενη μέρα, αλλά είναι για την μεθεπόμενη, είναι η κατάσταση των ατομικών ελευθεριών, των συλλογικών, των δικαιωμάτων. Και από εκεί και πέρα έχει να κάνει με τις μορφές διακυβέρνησης. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αποτελεσματικές κυβερνήσεις αυτή την εποχή, σε τέτοιες κρίσεις. Αλλά τι χρειάζεται να είναι αυτές οι κυβερνήσεις? Συγκεντρωτικές, αυταρχικές, πιο δημοκρατικές και συμμετοχικής δημοκρατίας? Υπάρχουν και εκεί ερωτηματικά. Και από εκεί και πέρα φυσικά τίθεται ένα θέμα, πόσο θα μάθουμε να ζούμε με μια βεβαιότητα πια στη ζωή μας, γιατί αυτή ήρθε για να μείνει. Δεν είναι μόνο η πανδημία, υπάρχουν κοινωνικές, οικονομικές, γεωπολιτικές και οικολογικές βέβαια αβεβαιότητες στον καιρό μας. Σε αυτή την εκπομπή κάνουμε αυτές τις προσεγγίσεις, αυτούς τους στοχασμούς προσπαθούμε να τους αναπτύξουμε μέσω ανθρώπων που γράφουν, που σκέφτονται για αυτά τα ζητήματα. Και σήμερα φιλοξενούμε έναν τέτοιον άνθρωπο. Είναι ο κύριος Νίκος Μαραντζίδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, γνωστός επίσης σε πολλούς από την ασχόλησή του επίσης παλιότερα, κυρίως νομίζω με δημοσκοπήσεις, τις δημοσκοπήσεις, και ο οποίος βέβαια αυτή την εποχή έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αρθρογραφία γύρω από αυτά τα ζητήματα. Καλημέρα σας, κύριε Μαραντζίδη, στην πατρίδα μου Θεσσαλονίκη. Γεια σας.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ακριβώς νομίζω και εσείς συμφωνείτε ότι κανένα άλλο γεγονός δεν καλύφθηκε σε αυτή την έκταση, δεν κατέλαβε τόσο κομμάτι της δημοσιότητας τις τελευταίες δεκαετίες, αν μετρήσουμε και ποσοτικά και ποιοτικά τα πράγματα. Από εκεί πέρα ασφαλώς είναι κάτι το σοβαρό, ακόμα είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα οι προβλέψεις για εκατοντάδες εκατομμύρια νοσούντες και δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς δεν επιβεβαιώνονται, είναι πολύ μακριά τα αυτά τα νούμερα. Και βέβαια, αν συγκρίνουμε αυτό το γεγονός με όχι πολύ μακρινές περιπτώσεις πανδημιών, επιδημιών όπως η Ισπανική γρήπη, αλλά πράγματα που γίνανε το 58 και το 68, δηλαδή μια αρκετά φωνική γρήπη με πολλά θύματα διεθνώς, βλέπουμε μεγάλες διαφορές στον τρόπο που και η κοινωνία και οι κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης αντιλαμβανόταν τα πράγματα. Τι γίνεται σήμερα και είναι διαφορετική αυτή η κατάσταση, η σχέση?
Πράγματι βάζετε το ζήτημα στο κέντρο κατευθείαν, δηλαδή έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο στην σύγχρονη ιστορία, θα έλεγα μάλλον στην ιστορία της ανθρωπότητας, ως προς το μέγεθος και την ένταση και την έκταση της κάλυψης του από το μηδιακό κόσμο, θα το χαρακτηρίζαμε πρωτοφανές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς γεγονότα στην σύγχρονη ιστορία που να μπορούν να συγκριθούν ως προς το μέγεθος της μηδιακής κάλυψης με αυτό που ζούμε σαν COVID-19, ακόμη και αν πάρετε τα πολύ μεγάλα μηδιακά γεγονότα, η πτώση των δίδυμων πύργων, η κατάρρευση, η πτώση του τείχους του Βερολίνου, η επίθεση στους δίδυμους πύργους, Φεριμπίνα που σκέφτομαι πρόχειρα, θα η χρηματοοικονομική κρίση του 8-9, θα δείτε ότι μπορεί να έχουν μια ένταση, αλλά η δίδυμη πύργη, η πτώση του τείχους, αλλά δεν κρατάει πολύ καιρό αυτό στην ειδησιογραφία, δεν έχει αποτελέσματα σε τόσο βαθύ επίπεδο στην κοινωνία και δεν κρατάει πάνω απ' όλα την ένταση στον χρόνο που είδαμε. Εδώ δεν είναι απλώς ότι έχουμε ένα παγκόσμιο γεγονός που καλύπτεται δηλαδή από το σύνολο των μέσων παγκοσμίως. Έχουμε ένα παγκόσμιο γεγονός πρώτου επίπεδου σε μηδιακή κάλυψη που βεβαίως ανατροφοδοτείται από τα μέτρα που παίρνονται από τις κυβερνήσεις, που επίσης στην ιστορία της ανθρωπότητας θα τα χαρακτηρίζαμε πρωτοφανή. Ποτέ δεν είχαμε σε καμιά εποχή εκτεταμένα lockdown όπως τα ζήσαμε, καραντίνες με τον παλιό όρο που να αφορούν όχι απλώς περιοχές ολόκληρες, όχι απλώς κράτη ολόκληρα, αλλά υπήρους ολόκληρες, έτσι. Δηλαδή η Ευρώπη ήταν μια καραντίνα για εβδομάδες, μήνες, μεγάλα τμήματα της παραμένουν, ας πούμε η Ρωσία σήμερα βρίσκεται σε lockdown, γεγονότα που δεν τα ζήσαμε. Άρα τώρα μπαίνουμε στο αυτό είναι σίγουρο, είναι δεδομένο. Και μπαίνουμε στο ερώτημα αν αυτό το οποίο ζήσαμε ως ένα μηδιακό γεγονός και με πολιτικοκοινωνικές, παύλα οικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες είχε σύνδεση με το αποτέλεσμα. Ήταν ανάλογο, εν πάση περιπτώσει, του προβλήματος. Εδώ το είπατε και πριν, υπήρξαν αρχικά δύο, ας τις ονομάσουμε ακραίες εισαγωγικά, κυρίως επειδή τοποθετήθηκαν η μία εκ διαμέτρου αντίθετα της άλλης άποψη, η μία για εκατοντάδες νεκρούς, η άλλη ότι ήταν μια απλή γρήπη, ας το πούμε έτσι, που κακώς ανησυχούμε. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, αλλά όχι ακριβώς στη μέση, σωστά το είπατε, είναι εγκύτερα σε αυτούς που τονίζαν ότι δεν είναι τόσο δραματικό σε σχέση με αυτούς που κατά κάποιο τρόπο ήταν οι Κασάνδρες. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό? Συζητάμε πάνω σε... Υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες που δίνονται. Δεν έχουμε όλο το χρόνο. Θα κρατήσω δύο που και εμένα με ενδιαφέρουν. Η μία που κατά κόρον την άκουσα και αν θέλετε είναι κατά κάποιον τρόπο και της μόδας και ήταν και στοιχείο της επίκλησης συχνά από τις ίδιες κυβερνήσεις, είναι ότι η αντίληψή μας σήμερα για το θάνατο και τη ζωή είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν. Σήμερα δίνουμε αξία στη ζωή, παλιότερα δεν δίνανε. Δεν την πιστεύω. Ή για να ακριβολογήσω, θεωρώ ότι είναι μόνο η μισή πλευρά, φωτίζει τη μισή πλευρά του φεγγαριού, το ένα κομμάτι δηλαδή της πραγματικότητας. Πράγματι η αντίληψη για την ανθρώπινη ζωή και την αξία της σήμερα έχει αλλάξει σε σχέση, ας πούμε, επειδή πολύ συζητήθηκε με την Ισπανική γρήπη του 1918. Όμως, όπως σωστά αναφέρατε, ανάλογα με αυτό που ζήσαμε φαινόμενο εντοπίζονται πολύ αργότερα, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στα τέλη της δεκαετίας του 60. Μπράβο. Σε εποχές δηλαδή όπου καταρχήν μια γενιά είναι ζωντανή, άρα έχει αναμνήσεις από τα συμβάντα, και θα λέγαμε ότι δεν άλλαξε τόσο δραματικά από το τέλος της δεκαετίας του 40-50 η αντίληψη για την ανθρώπινη ζωή σε σχέση με τις μέρες μας. Άρα θα έλεγα, παρότι πράγματι αυτή η άποψη έχει αλήθειες, αν θέλουμε να συγκρίνουμε, ας πούμε, με τις αρχές του 20ου αιώνα ή και με νωρίτερα, με εποχές νωρίτερα από αυτό, μοιάζει να μην είναι πιστική σε σχετικά κοντινότερες εποχές. Επίσης, να βάλω μια διάσταση, επειδή ασχολήθηκα ψάχνοντας τους αριθμούς, η θάνατη από το AIDS, για παράδειγμα, το 2018 που είχαμε τα τελευταία στοιχεία που είχα δει εγώ, ήταν σε αιτήσια βάση, δηλαδή το 2018 παγκοσμίως, περίπου 900.000 άνθρωποι. Δηλαδή, σε σχέση με τους σημερινούς αριθμούς, 4 φορές πάνω, για μία ασθένεια η οποία εκδηλώθηκε ή εντοπίστηκε, εν πάση περιπτώσει, στα τέλη του 70, στις αρχές του 80, και έκτοτε έχουν περάσει 40 χρόνια. Σχεδόν. Ναι. Αυτό είναι πράγματι για μένα σοκαριστικό, υπό την έννοια ότι αν μετά από 40 χρόνια η ανθρωπότητα σε αιτήσια βάση θρηνεί εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, το οποίο αν κανείς δεν μπει στις στατιστικές θα έλεγα ότι το αγνοεί. Εγώ σε όσους φίλους μου το είπα αυτό σοκαρίστηκαν, δεν περίμενα να ακούσουν ένα τέτοιο αριθμό. Είναι κατά τη γνώμη μου ενδεικτικό ότι αυτή η έννοια της διαφορετικής αντίληψης για το θάνατο που συζητήσαμε πολύ, ότι αυτό είναι το στοιχείο, η ανθρώπινη ζωή έχει αξία σήμερα, δεν ευσταθεί τόσο.
Ναι, με ακούτε, συγγνώμη. Λέω, επειδή είχα ένα τεχνικό πρόβλημα. Λέω, απλώς ένα παράδειγμα. Το τελευταίο ένα λεπτό που μιλάγατε, Πέθαναν 100 άνθρωποι κατά μέσο όρο στον πλανήτη. Είναι στατιστικό αυτό. Από αυτούς μόνο το 0,5, ούτε μισός άνθρωπος δηλαδή, ήταν από COVID. Τα υπόλοιπα ήταν από διάφορα άλλες αιτίες, πολλά εκ των οποίων είναι νοσήματα τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ιατρικά, κοινωνικά, καλύτερα. Όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι ο καρκίνος, όπως είναι επιπτώσεις του περιβάλλοντος. Υπάρχουν από και πέρα τα φυσικά, οι φυσικοί λόγοι, αλλά είναι ατυχήματα, αυτοκτονίες. Μόνο στο τελευταίο λεπτό. Είναι πολύ περισσότερα λοιπόν και δεν μας απασχολούν στον ίδιο βαθμό, έως σε πολύ πολύ μικρότερο. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο κάτι είναι διαφορετικό εδώ.
Άρα πάμε τώρα στη δεύτερη ερμηνεία που την βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα και που εσείς είστε και σε καλύτερη θέση από μένα να την ελέγξετε και να την αντιληφθείτε. Είναι ο ρόλος των media.
Ναι.
Είναι ο ρόλος των media στη σύγχρονη εποχή ως ένας, θα έλεγα, παγκόσμιος θεσμός τροφοδότησης πληροφορίας άμεσης. Θα έλεγα η νέα κατάσταση των μέσων επικοινωνίας, όπως έχει προσδιοριστεί πια από το ρόλο των social media, είναι, δημιουργεί μια συνθήκη, θα τη λέγαμε, βουλημική για την πληροφορία. Και όσο η πληροφορία είναι πιο ενδιαφέρουσα, δηλαδή δημιουργεί ανησυχία, μπορεί να, πολλοί κόσμος να ψάχνει να βρει την είδηση και άρα ενδιαφέρεται, τόσο πιο έντονα παρεμβατική και τόσο πιο έντονα βουλημική γίνεται αυτή η τάση.
Ναι.
Εδώ αυτή η συζήτηση με επέστρεψε σε κάτι που πάλι εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, αυτή την παλιά διατύπωση αυτού του Καναδού που ασχολήθηκε με τα μίντια πολύ νωρίς.
Το Marshall McLuhan λέτε.
Ναι. Που το μέσο είναι το μήνυμα.
Ναι.
Νομίζω παρότι αυτό έχει πολύ συζητηθεί και αν συζητηθεί δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει τώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο είχαμε τη διαρκή ανατροφοδότηση της ενημέρωσης, στην πραγματικότητα μια υπερενημέρωση.
Ναι.
Κάθε μέρα οι επιτροπές βγαίνανε, ζωντανή ενημέρωση, έμπαινε σε όποιο site, ήθελε στο εξωτερικό, έβλεπες ναι. τους πίνακες με τους νεκρούς, ας πούμε, να πέφτουν συνέχεια μπροστά σου και έβλεπες και τις αλλαγές.
Ναι.
Αυτό ήταν πρωτοφανές στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Σωστή.
Καμία άλλη από τις προηγούμενες επιδημίες, νόσους, του AIDS συμπεριλαμβανομένου που το ανέφερα, δεν είχε αυτό το χαρακτήρα της ενημέρωσης.
Σωστά. Τώρα, βεβαίως κάπου είναι και η παρεμβολή των μηχανισμών της αγοράς, που είναι κάτι επίσης πρωτοφανές, η αλληλοδιασύνδεση των πραγμάτων στον καιρό
μας.
Απολύτως. Που αυτό χρήζει μιας άλλης βέβαια η προσοχή. Εγώ να ρωτήσω κάτι που είναι, αν θέλετε, και λίγο πιο κοντά στα αντικείμενά σας. Πολλές θα είναι οι επιπτώσεις αυτής της υπόθεσης, ανεξάρτητα πόσο σημαντική ήταν αυτή καθεαυτή ως μεγέθη. Αλλά έχει ξεκινήσει όλη αυτή η κουβέντα, την γνωρίζετε φυσικά καλά, περί ατομικών και συλλογικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, αναγκαστικά υπό την πίεση των γεγονότων ή των εντυπώσεων που έχουν δημιουργηθεί, θα υπάρχουν αλλαγές. Είναι πρόωρο να πούμε ότι ατομικές και συλλογικές ελευθερίες, όπως και δίποτε, θα περιοριστούν, για να μην πούμε θυσιαστούν, στην ιδέα μιας ασφάλειας υγείας και βεβαίως και της οικονομικής σταθερότητας που θέλουν όλοι. Και επίσης ότι αυτό το παγκοσμιοποιημένο σύστημα ανταλλαγών συναλλαγών, αν όχι, θα αναστραφεί, πάντως σίγουρα φρενάρει.
Ναι, είναι πολύ προωρό και δεν είμαι και βέβαιος ότι προς τα πού πηγαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή, πάλι με το παράδειγμα του AIDS, του HIV, όταν εμφανίστηκε και στα πρώτα χρόνια τα οποία τότε αποτέλεσε ένα αντικείμενο συζήτησης στη δεκαετία του 80 και άγχους, υπήρξαν αντίστοιχοι προβληματισμοί και μάλιστα ακόμη βαθύτεροι, γιατί αφορούσαν και τη σεξουαλική ταυτότητα των ανθρώπων. Μιλούσαμε για νέους ανθρώπους, υπήρξαν ιδέες μήπως υπάρχουν ταυτότητες στις οποίες θα φαίνεται αν είναι κανείς θετικός, οροθετικός και άρα αυτό θα συνεπάγεται προβλήματα στη ζωή του, στις σχέσεις του, στην επαγγελματική του καριέρα. τίποτα από όλους αυτούς τους φόβους δεν επιβεβαιώθηκε, κανένας. Αντίθετα, δεν έχω το χρόνο να το αναπτύξω, αλλά το ξέρουμε πια από όλα τα δεδομένα. Από εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα, πολλές αλλαγές συνέβησαν προς θετικότερη κατεύθυνση ως προς το κομμάτι και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανθρώπινων σχέσεων, ναι, ευρύτερα.
Ναι.
Θεωρώ ότι η συζήτηση για το τι θα συμβεί στα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα είναι πολύ νωρίς να γίνει, παρότι έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία όμως περισσότερο μας αποτυπώνουν την ίδια τη φυσιογνωμία των υπαρχόντων συστημάτων, το ίδιο το καθεστώς δηλαδή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την ποιότητα της δημοκρατίας τη μη ποιότητα, τη μη δημοκρατία στις χώρες που αντιμετώπισαν το θέμα, παρά ότι είχαμε μια ποιοτική μεταβολή. Δηλαδή, θέλω να πω, lockdown είχαμε στην Ευρώπη, αλλά είχαμε διαρκή ενημέρωση, τα κοινοβούλια σε γενικές γραμμές λειτουργήσαν, οι κυβερνήσεις μέσω ανεξάρτητων επιτροπών δίνανε την επαρκή ενημέρωση, γράφτηκαν αντίθετες γνώμες, υπήρξε μια τεράστια συζήτηση, στην Αμερική ακόμη τσακώνονται ποια είναι η σωστή γραμμή. Παρότι πράγματι μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μια υγειονομική δικτατορία, όπως έχει γράψει κάποιος ιστορικός και μου αρέσει ο όρος, δηλαδή ότι πάθηκαν πραγματικά, πώς να το πω, μέτρα τα οποία ακουμπούσαν βασικά.
Καλά, σε φυσιολογικούς καιρούς δεν θα τους
δεν θα το διανόμασταν καν.
Εδώ μου δίνετε την ευκαιρία για να ολοκληρώσουμε, να σας ρωτήσω το τρίτο και επίσης πολύ βασικό. Κρίθηκαν και κρίνονται τα συστήματα διακυβέρνησης. Δοκιμάστηκαν σκληρά οι κυβερνήσεις καταρχήν και μια σειρά από άλλες αρχές βεβαίως με την ευκαιρία αυτή. Πόσο αποτελεσματικές ήταν, πόσο πέτυχαν. Είναι σαφές ότι υπάρχουν βαθμοί επιτυχίας και αποτυχίας σε αυτή την ιστορία. Και πάλι είναι νωρίς να πούμε ότι ασφαλώς προτάσσεται και η αποτελεσματικότητα. Το ερώτημα είναι αυτή η αποτελεσματικότητα πρέπει συνεπάγεται οπωσδήποτε μια πιο αυταρχική μορφή διακυβέρνησης και πάλι δηλαδή περιορισμό ελευθεριών δικαιωμάτων που λέγαμε πριν, ή είναι απαραίτητο εν τέλει για την αποτελεσματικότητα και η συνένεση, η κοινωνικοπολιτική, η διαφάνεια, επομένως η τήρηση δημοκρατικών κανόνων. Έχετε γράψει σε ένα άρθρο σας ότι είναι απαραίτητο το κομμάτι της συνενετικής, ας πούμε, δημοκρατίας. Αλλά ακριβώς είναι έτσι, και ένα τελευταίο να το συμπεριλάβετε στην απάντηση είναι νωρίς να πούμε επίσης ότι είδαμε μία ήττα των λαϊκιστικών σχημάτων, αντιλήψεων και μία επιτυχία των πιο ορθολογικών μορφών διακυβέρνησης. Και αυτό ακόμα είναι σχετικό.
Δεν υπάρχει, θα σας πω, δεν υπάρχει ενιαία τάση. Για παράδειγμα, αρχικά πολλοί βιάστηκαν να πούνε ότι η αποτυχία της Κίνας στην πρώτη φάση είναι αποτυχία του αυταρχικού μοντέλου και οι δημοκρατίες ξέρουν καλύτερα.
Ναι.
Στη συνέχεια, εξαιτίας της τροπής που πήραν τα γεγονότα, κάποιοι βιάστηκαν πάλι να πούν το ακριβώς αντίθετο, ότι τώρα θα έρθει η Κίνα και θα παρουσιάσει το μοντέλο της ως αποτελεσματικό, ενώ η Ευρώπη που χτυπιέται από τον COVID και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι δημοκρατίες θα φανούν χρεοκοπημένες. Όμως την ίδια στιγμή που βλέπαμε την επιτυχία της Κίνας, ας τη βάλουμε σε εισαγωγικά γιατί με την Κίνα και η πληροφόρηση είναι μπερδεμένη, δύο άλλες χώρες που γνωρίζουμε πολύ καλά ως μοντέλα αυταρχικά μεγάλες, η Ρωσία και η Τουρκία, και αν προσθέσουμε και μια τρίτη ακόμη, το Ιράν, δηλαδή άρα τρία αυταρχικά διαφορετικού τύπου αυταρχικά μοντέλα, δεν είναι και υποδείγματα επιτυχίας ως πρωτιστενή έννοια, ας πούμε, που χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή αριθμός κρουσμάτων ή αριθμός θανόντων. Άρα η γενίκευση αυταρχικά versus δημοκρατικά δεν λειτουργεί, γιατί έχουμε αποτυχίες δημοκρατικές και έχουμε πολλές αποτυχίες αυταρχικές. Θα έλεγα μάλλον ότι δεν βρίσκεται εκεί το ζήτημα. Το δεύτερο είναι σε σχέση με το λαϊκισμό. Τώρα, και εδώ πάλι όλοι έχουμε στο μυαλό μας την περίπτωση Τζόνσον και την περίπτωση Τραμπ.
Πολσονάρο.
Κυρίως.
Ναι, και Μπολσονάρο.
Και Μπολσονάρο
γιατί
στην Βραζιλία.
Είναι και σε άνοδο ναι. Τώρα. Είναι το μόνο μέρος της γης που έχει.
Θα έτεινα να συμφωνήσω για τον Μπολσονάρο σίγουρα και για τον Τραμπ επίσης. Με την Αγγλία είναι πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Όμως, αν την ίδια στιγμή δεν είχαμε ένα υπόδειγμα επιτυχίας, να το βάλω έτσι, πάλι με τα στενά όρια, έτσι, με τα στενά κριτήρια,
ναι,
δεν
ναι, ναι.
Μπαίνω πιο βαθιά, που είναι το ουγγρικό μοντέλο.
Ναι.
Δηλαδή, ο Ορμπάν έκλεισε τα σύνορα, κατήργησε το κοινοβούλιο, έκανε ό,τι, συγγνώμη για την έκφραση, παλαβομάρα μπορεί να σκεφτεί κανείς άνθρωπος, αλλά στο τέλος θα βγει και θα πει...
Και τηρουμένων των αναλογιών και η Πολωνία, θα έλεγα. Θα σας
και η Πολωνία, έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ και για
αντί... Αντιθέτως, καθεστώτα δημοκρατικά, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία είχαν αποτυχίες.
Υπό αυτή την έννοια,
ναι.
Αυτό που θέλω να εισάγω είναι ότι στο τέλος της ημέρας, μπορούμε κάποια άλλη μέρα να το κουβεντιάσουμε,
ναι.
Οι δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν μια αυτόνομη, αυτούσια ύπαρξη και αυτόνομη και αυτούσια αξία.
Ναι.
Το λέω... γιατί κάθε φορά υπάρχει ένα διαρκές άγχος ότι θα πρέπει σε εξωτερικά γεγονότα πάντα να αποδεικνύονται οι δημοκρατίες πιο αποτελεσματικές. Μπορεί να συμβεί αυτό και θέλουμε να συμβαίνει. Δεν είναι βέβαιο ότι συμβαίνει πάντα για μια σειρά λόγους, ακόμη και τυχαίους, ακόμη και συμπτώσεων δηλαδή, χρόνων, τυχαίων άλλων γεγονότων. Αυτό όμως που πρέπει να θυμόμαστε σε εκείνες τις στιγμές είναι ότι οι δημοκρατίες μας εξασφαλίζουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα ένα τρόπο ζωής που είναι αναντικατάστατος. Δηλαδή δεν θα εκχωρούσα κανένα από τα στοιχεία των δημοκρατιών μας και των φιλελεύθερων αξιών μας για λιγότερα κρούσματα για να γίνω Κίνα, να σας το πω έτσι.
Μάλιστα.
Δεν θα ήθελα ποτέ να γίνει αυτό.
Κύριε Μαραντίδη, κρατάμε αυτή τη φράση, είναι πολύ έτσι, καλή για να κλείσουμε και φυσικά ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα που θα τα ξανασυζητήσουμε στο προσεχές διάστημα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας συμμετοχή. Ήταν και άλλα θέματα, δεν προλάβαμε.
Εγώ
γιατί πρέπει να δούμε τώρα...
Κάποια στιγμή θα ανοιχθούμε και στα άλλα.
Ασφαλώς, ασφαλώς.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, και μετά από μια πολιτική και κοινωνική ανάλυση των συνεπειών της πανδημίας και το κατά πόσον τα μέτρα που πάρθηκαν, οι αντιδράσεις που είχαμε, η κάλυψη των γεγονότων από τα μέσα ενημέρωσης αντιστοιχούν τελικά στο πρόβλημα, να πάμε σε μια πιο αυστηρή επιδημιολογική συζήτηση και ανάλυση για να ξαναθέσουμε τον ίδιο προβληματισμό. Αυτή τη φορά σε έναν όχι κοινωνικό επιστήμονα, έναν άνθρωπο από το χώρο της ιατρικής, είναι ο κύριος Γιάννης Τούντας, καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διευθυντής του αντίστοιχου Ινστιτούτου που έχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Εργαστηρίου Υγιεινής Επιδημιολογίας και Στατιστικής, για να το ρωτήσουμε ποια είναι η εικόνα που έχει ο ίδιος και οι θεσμοί στους οποίους εργάζεται για την εξέλιξη της πανδημίας. Παντού βλέπουμε να φθήνει σε γενικές γραμμές πλην της Λατινικής Αμερικής. Πώς εξηγείται επίσης η μεγάλη απόκληση των πιο βέβαια ανισχυτικών προβλέψεων από την πραγματικότητα, που για πολλά εκατομμύρια κρούσματα μιλούσαν ορισμένοι και πολλά εκατομμύρια νεκρούς. Εν τέλει φυσικά είναι μια σοβαρή κατάσταση, αλλά είναι ευτυχώς μόνο 6 και κάτι εκατομμύρια τα κρούσματα και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες οι νεκροί και όχι δεκάδες εκατομμύρια. Ο ίδιος έγραψε ένα άρθρο ότι η ιστορία αυτή θα σβήσει στη χώρα μας τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, επιβεβαιώνεται, λίγο πιο μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε, ο ίδιος σε ένα άλλο σημείωμά του γράφει πως ασφαλώς θα έχουμε μια αναζωπήρωση σχετική λόγω χαλάρωσης των μέτρων και εδώ και αλλού επανέναρξης του τουρισμού, αλλά θα πρόκειται για ενδημικά πια φαινόμενα, δεν θα είναι η επιδημία. Να δούμε όμως τι θα γίνει στη συνέχεια όταν μιλάμε για το δεύτερο αυτό κύμα. Και πάλι ο κύριος Τούντας γράφει κάπου ότι δεν θα έχει την ίδια έκταση λόγω αλλαγής πολλών μέτρων τρόπων ζωής. Και όχι βέβαια, γιατί οι θεραπείες και τα εμβόλια είναι πρώτων πυλών. Από εκεί πέραν και άλλα θέματα που έχουν ενδιαφέρον επιδημιολογικά να τα συζητήσει κανείς. Ας πούμε, πώς εξηγείται το πολύ χαμηλό ποσοστό συγκριτικά με τους πληθυσμούς τους σε φτωχές και πολυπληθείς χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Ευτυχώς φυσικά. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Τούντα, τον καλημερίζω, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι.
Καλημέρα και Παπαδόπουλε.
Στη συχνότητα του πρώτου. Επομένως, ας κάνουμε μια επισκόπηση καταρχήν. Οι αριθμοί δείχνουν σχεδόν παντού η πανδημία να υποχωρεί, πλην της περίπτωσης ορισμένων, ούτε καν όλων των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Να εξηγούμε στον κόσμο, να θυμίζουμε ότι εκεί βέβαια αντιστρέφεται και η εποχή. Μπαίνουν στο χειμώνα. Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι παντού στη γη υπάρχει καλοκαίρι, αλλά στο νότιο ημισφαίριο είναι ουσιαστικά τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Ναι, με ακούτε?
Ναι, σας ακούω και εγώ παντού.
Επομένως, με βάση τα στοιχεία που έχετε κι εσείς, την παρατήρηση που κάνετε και την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, ποια είναι η εικόνα?
Κύριε Παδόπουλε, λίγο πολύ τα περιγράψατε τα δεδομένα στην εισαγωγή σας. Η εικόνα είναι αυτή που περιγράψατε. Δηλαδή ότι έχουμε μία ύφεση της επιδημίας στην Ευρώπη και έχουμε μία έξαρση της επιδημίας σε ορισμένες χώρες, κυρίως της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Βόρειας Αμερικής, γιατί και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή η επιδημία είναι σε ανωδική φάση ακόμα. Δεν έχει αρχίσει να κάμπτεται. Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες πολιτείες έχουν αρχίσει να μειώνονται κάπως τα κρούσματα και οι θάνατοι. Οπότε είναι φανερό ότι είμαστε μπροστά σε εξελίξεις τις οποίες τις παρακολουθούμε. Είναι πολλά πράγματα ακόμα που δεν ξέρουμε γύρω από αυτό τον ιό. Εγώ τον αποκαλώ όχι μόνο αόρατο εχθρό αλλά και άγνωστο εχθρό. Και γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολο κανείς να κάνει αξιόπιστες προβλέψεις για το τι μέλη γενέστε. Μιλάμε λοιπόν μόνο με τα δεδομένα της συγκυρίας, της τωρινής, και στη βάση αυτών των δεδομένων, όπως σωστά είπατε και όπως και εγώ έχω αναφερθεί, η επιδημία, το επιδημικό κύμα έχει σβήσει. Δεν έχει σβήσει ο ιός. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ο ιός είναι ανάμεσά μας. Τώρα που βγαίνουμε από το σπίτι είναι πολύ πιο πιθανό να τον συναντήσουμε από ό,τι ήταν όταν ήμασταν κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε ακόμα και μεγαλύτερη, θα έλεγα, ευλάβεια τα μέτρα. Κάτι που δυστυχώς βλέπουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν συμβαίνει, και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, ειδικά όταν συνοστίζονται νέοι άνθρωποι στα μπαρ ή στις παραλίες που μπορούν να αποτελέσουν τοπικές αιστείες για την έκρηξη ξανά της επιδημίας σε ορισμένες περιοχές.
Τώρα, ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά κοιτώντας, λέτε έχει σβήσει με την έννοια ότι είναι ελάχιστα τα κρούσματα, αυτός ο δείκτης έχει σχεδόν πλησιάζει προς το μηδέν, μιλάμε για τη χώρα μας. Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες θεωρείται ότι συμβαίνει το ίδιο, υπάρχει και μια ασυμμετρία, ας πούμε, ακόμη τα κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολλά. Βέβαια πέσανε και εκεί κάτω από τη μονάδα αλλά, του δίκτυ, αλλά δεν είναι λίγα και η κατάσταση συνεχίζεται και στη Ρωσία. Δηλαδή και στο χώρο τον εγκύτερο, τον ευρωπαϊκό, έχουμε κάποια ζητήματα.
Κύριε Παπαδόπουλε, να σας διακόψω για να κάνουμε την εξής διευκρίνηση. Η επιδημία στις χώρες όπου πάρθηκαν γρήγορα μέτρα και κυρίως ιχνηλατήθηκαν τα αρχικά κρούσματα, γιατί αυτό το ξεχνάμε, λέμε μόνο για την λήψη των μέτρων, την έγκαιρη λήψη των μέτρων, αλλά ξεχνάμε ότι πολύ σημαντικό και ίσως πιο σημαντικό ήταν και το γεγονός της έγκαιρης ιχνηλάτησης των αρχικών κρουσμάτων, ώστε αυτά να απομονωθούν,
ναι,
και επίσης να απομονωθούν και οι επαφές τους. Στις χώρες όπου συνέβη και αυτό, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Σλοβενία, όπως είναι η Αυστρία και ορισμένες άλλες χώρες και χώρες επίσης στα Βαλκάνια, είδαμε μία περιορισμένη, αργή αύξηση των κρουσμάτων, αλλά στη συνέχεια όταν υπήρξε η κορύφωση, και αυτή ήταν γύρω στις αρχές Απρίλη, είδαμε και μία απότομη πτώση αυτού του κύματος σε αυτές τις χώρες. Αντίθετα, στις χώρες της Ευρώπης, όπως Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία κτλ., που δεν πάρθηκαν εγκαίρως τα μέτρα, που δεν απομονώθηκαν τα πρώτα κρούσματα, είδαμε μία απότομη και μεγάλη αύξηση του επιδημικού κύματος και στη συνέχεια, λόγω ακριβώς αυτής της έντασης που είχε εκεί σε αυτές τις χώρες η επιδημία, βλέπουμε μια πιο αργή κάμψη του επιδημικού κύματος, που σημαίνει χρονικά ότι ενώ στη χώρα μας μιλάμε ήδη από τώρα για σβήσιμο του επιδημικού κύματος, σε αυτές τις χώρες προβλέπουμε, αλλά πάλι με ερωτηματικά, ότι αυτό θα συμβεί με μια καθυστέρηση ενός έως δύο μηνών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στις περισσότερες ή σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, το επιδημικό κύμα θα έχει σβήσει μέχρι τέλος Ιουλίου ή το αργότερο αρχές Αυγούστου.
Τώρα, μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά. Πώς είναι δυνατόν ολόκληρες μεγάλες χώρες, παραδείγματος χάρη στην Ασία, στην Αφρική, με χαμηλό, πολύ με φτώχεια, με χαμηλό βαθμό οργάνωσης, που δεν, και να πάρουν μέτρα δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν εύκολα. Πώς έχουν τόσο χαμηλούς δείκτες συγκριτικά με τους πληθυσμούς τους, και κρουσμάτων και θανάτων. Επομένως, πιθανότητα αυτό που βλέπουμε έχει να κάνει και με την αρχιτεκτονική των μετακινήσεων, των ανταλλαγών της κάθε κοινωνίας, περιοχής. Ας πούμε, η Ελλάδα και αυτή, όπως οι βαλκανικές χώρες, πιθανότητα έχει χαμηλά κρούσματα, γιατί είναι και στην περιφέρεια της Ευρώπης, με μειωμένες επαφές όλη αυτή την εποχή. Ευτυχώς δεν ήταν τουριστική περίοδος. Πώς εξηγούνται? Ολόκληρη η Αφρική έχει ελάχιστα κρούσματα συγκριτικά με τους πληθυσμούς. Είναι βιολογικό το θέμα, είναι ότι είναι νέοι άνθρωποι, είναι πιθανά λένε γενετικό ορισμένοι, ή εν τέλει η φτώχεια δημιουργεί και ένα ανάγχωμα, ας το πω έτσι πολύ απλουστευτικά, στις ανταλλαγές και
μεταξύ. Κύριε Παπαδόπουλε, τα φαινόμενα της υγείας και της αρρώστιας είναι πολυπαραγωγικά φαινόμενα και αυτό συχνά το ξεχνάμε. Και πολύ περισσότερο το ξεχνάμε στην περίπτωση αυτή που μιλάμε και για μια επιδημία της οποίας δεν ξέρουμε ακριβώς το πώς διαδίδεται, αν αφήνει ανοσία, το γιατί βλέπουμε διαφορές από άτομο σε άτομο, από περιοχή σε περιοχή κτλ. Άρα πολλά ερωτήματα ακόμα δεν μπορούν να απαντηθούν. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα. Πολύ περισσότερο στην εποχή μας, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με τις μετακινήσεις, και επίσης θα έλεγα όχι μόνο λόγω των αθρών μετακινήσεων, αλλά και λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης σε αστικές περιοχές και σε πολλές περιπτώσεις συνωστισμού σε υποβαθμισμένες αστικές συνθήκες. Άρα έχουμε συντελεστές καινούριους, οι οποίοι ευνοούν την διάδοση των λοιμόξεων και των επιδημιών. Από εκεί και πέρα σίγουρα παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες. Παίζει ρόλο το πότε εμφανίζεται ο ιός σε κάθε χώρα, διότι χώρες οι οποίες καθυστέρησε να προσληθούν από τον ιό, όπως η Λατινική Αμερική, βλέπουμε να έχουν και μια καθυστέρηση τώρα στην ανάπτυξη της επιδημίας. Άρα και στην Αφρική θα μπορούσαμε να πούμε ότι και λόγω των περιορισμένων μετακινήσεων του τοπικού πληθυσμού έχουμε μια καθυστέρηση, άρα δεν θα μας εκπλήξει αν δούμε και σε ορισμένες χώρες ή σε ορισμένες μεγαλοπόλεις της Αφρικής να εκδηλώνεται το επόμενο διάστημα η επιδημία του κορονοϊού. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι είναι αεροκατοικημένες μεγάλες περιοχές παίζει κάποιο ρόλο, αλλά αυτό που μας ανησυχεί βέβαια είναι ότι σε αυτές τις φτωχές κυρίως χώρες, όταν εκδηλωθεί η επιδημία με μεγαλύτερη ένταση, τα ασθενέστερα στήματα υγείας που διαθέτουν και που σωστά επισημάνατε, θα βρεθούν σε μια δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την ανάγκη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Άρα μπορεί να δούμε να βιώνουν αυτές οι χώρες την επιδημία με πιο τραγικές συνέπειες από ό,τι πολλές χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου.
Σωστά. Βέβαια, ευτυχώς, ας πούμε, μια χώρα σαν την Ιγυρία που είναι πολύ πυκνοκατοικημένη, το Πακιστάν, δεν έχουν τα ποσοστά της πολλών δυτικών χωρών. Αλλά για να κλείσουμε την επιδημιολογική, ας πούμε, πλευρά, την στατιστική μάλλον της επιδημίας, να ρωτήσω ένα τελευταίο. Πολλοί ήδη κάνουν κριτική ότι μια μεγάλη μερίδα ειδικών έπεσε έξω. Και όχι έπεσε έξω, έπεσε πολύ έξω στις προβλέψεις της, μιλώντας για πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια κρούσματα και ίσως και εκατομμύρια νεκρούς. Φυσικά αυτή η ιστορία έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Αλλά οι αριθμοί, ευτυχώς, είναι πολύ χαμηλότεροι. Επομένως, τι γίνεται εδώ, ποιος κάνει λάθος ή δεν γίνεται αλλιώς?
Κύριε Παπαδόπουλε, οι αριθμοί είναι χαμηλότεροι σε ορισμένες χώρες, αλλά είναι και υψηλοί σε άλλες. Δηλαδή, τα θύματα τη στιγμή στην Ιταλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αγγλία, στη Γερμανία δεν είναι λίγα. Και όταν,
κάθε ζωή είναι πολύτιμη, αλλά είναι πολύ λιγότερα από αυτά.
Μιλάμε για 350.000 νεκρούς ήδη, οι οποίοι μπορούν και θα αυξηθούν δυστυχώς το επόμενο διάστημα. Άρα πολύ πιθανόν να δούμε νούμερα που να υπερβαίνουν και το 1 εκατομμύριο τους επόμενους μήνες. Καταλαβαίνετε ότι αποτελεί σαφώς έναν θανάσιμο κίνδυνο, μια θανάσιμη απειλή. Το θέμα των προβλέψεων που στηρίζονται σε ορισμένα μοντέλα είναι δύσκολο, όπως σας είπα πριν, και γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε και προβλέψεις διότι δεν γνωρίζουμε πολλά ακόμα δεδομένα. Διότι προσχάρη δεν γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα την θνητότητα. Ποια είναι η θνητότητα, δηλαδή από αυτούς που μολύνονται πόσοι πεθαίνουν. Βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές στις εκτιμήσεις. Άλλοι μας λένε ότι η θνητότητα είναι 1%, αλλά αν βάλουμε αυτή τη θνητότητα το 1% στην περίπτωση ας πούμε της Ελλάδας, βγάζουμε πολύ λίγα κρούσματα ότι υπάρχουν στην Ελλάδα. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι στην αρχή κιόλας της επιδημίας, που τα πράγματα είναι ακόμα πιο άγνωστα από τώρα, ήταν φυσικό να υπάρχει μια ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα και ειδικά όταν είδαμε να εκδηλώνεται με τον τρόπο που εκδηλώθηκε η επιδημία, με τον βίαιο και πολύ θανατηφόρο τρόπο, σε περιοχές όπως τη Βόρεια Ιταλία. Το ότι διαψεύστηκαν αυτές οι προβλέψεις ήταν μια ευχάριστη, αν θέλετε, εξέλιξη, η οποία δεν αφορά μόνο ένα κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας, νομίζω αφορά όλη την επιστημονική κοινότητα. Ακόμα και εγώ είχα πει ότι η επιδημία στην Ελλάδα θα κορυφωθεί τέλος Απριλίου και κορυφώθηκε αρχές Απριλίου. Είχα πει ότι θα έχουμε σβήσιμο της επιδημίας τέλος Μαΐου και βλέπουμε το σβήσιμο της επιδημίας να είναι αρχές Μαΐου. Άρα έχουμε σίγουρα κάποιες ευχάριστες διαψεύσεις, αλλά θα έλεγα ότι αυτές αφορούν κυρίως χώρες όπως η χώρα μας που δεν άφησε την επιδημία να πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Ναι. Τώρα, κοιτώντας λίγο μπροστά, η ανοσία δεν είναι ορατή. Το γράφετε κι εσείς σε ένα άρθρο σας. Η φυσική μέσω ανοσίας αγέλης πρώτα απ' όλα απορρίφθηκε ως απαράδεκτη μέθοδος, αλλά είναι και μια αργή εξελικτική διαδικασία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα φάρμακα και το εμβόλιο. Δεν μπορεί να υπολογιστεί αυτό. Οπότε μένουν τα μέτρα, οι αποστάσεις κλπ. Αλλά και αυτά έχουν ένα όριο πόσο οι άνθρωποι μπορούν να τα εφαρμόσουν, να τα αντέξουν. Ήδη βλέπουμε, το είπατε και εσείς και στη χώρα μας, αλλά και αλλού, να χαλαρώνουν πολύ αυτές οι προφυλάξεις. Ορισμένοι ιστορικοί έχουν γράψει, κοιτώντας το παρελθόν, ότι εν τέλει μια πανδημία. Έχουμε δει ότι τελειώνει κοινωνικά πριν λήξει με την ιατρική έννοια του όρου, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι κουράζονται σε μεγάλο βαθμό από τους περιορισμούς και μόνοι τους σημάνουν ένα τέλος του συναγερμού πριν βρεθούν θεραπείες, πριν βρεθούν εμβόλια και ακόμη και αν ο ιός μολύνει ακόμη ένα μέρος του πληθυσμού. Επομένως, κοιτώντας λίγο και το παρελθόν, τι μπορούμε να δούμε για το μέλλον?
Είναι δύσκολο να προβλέψουμε, όπως είπα ήδη κ. Παπαδόπουλε, τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει η εξάπλωση της επιδημίας παγκοσμίως. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει δεύτερο κύμα το φθινόπωρο στις χώρες του Βόρειου Ημισφαιρίου, κάτι που είναι πολύ πιθανό βέβαια να συμβεί κρίνοντας από τις συμπεριφορές ανάλογων ιώσεων αναπνευστικού συστήματος. Και γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά το πότε θα υπάρχουν αυτού είδους αντιδράσεις που αναφέρατε. Σας θυμίζω ότι η επιδημία της γρίπης το 1918 εκδηλώθηκε πιο έντονα την επόμενη χρονιά, δηλαδή είχαν περισσότερα θύματα το 19,
ναι.
Εκατομμύρια θύματα.
Ναι.
Θέλω λοιπόν να τονίσω αυτό το γεγονός της αβεβαιότητας, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε τα μέτρα προφύλαξης μέχρι να εξασφαλίσουμε είτε, όπως είπατε, εξελίξεις
θετικές που τις αναμένουμε από το τομέα της φαρμακευτικής αγωγής, είτε από τα εμβόλια, το που υπάρχει ένας οργασμός, θα έλεγα, ερευνητικής δραστηριότητας και πολύ πιθανόν να δούμε και εκεί ευχάριστες εξελίξεις στους επόμενους μήνες, αλλά ακόμα και στο θέμα της ανοσίας, παρόλο που δεν γνωρίζουμε ακόμα ακριβώς πώς λειτουργεί η ανοσία. Και για να έχουμε την ανοσία τη συλλογική, αυτή την περίφημη ονομαζόμενη αγέλης, θα πρέπει να έχουν μολυνθεί περισσότερο από το 60% του πληθυσμού. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί αυτό θα έχουμε και χιλιάδες παραπάνω νεκρούς, άρα δεν είναι κάτι το επιθυμητό.
Και το οποίο θα πάρει μία διετία τουλάχιστον, επίσης, με βάση τους
υπολογισμούς. Για να φτάσουμε σε αυτό. Ναι, τώρα οι μελέτες που έχουν γίνει μας δείχνουν ότι σε ορισμένες πόλεις όπου υπήρχε έξαρση της επιδημίας της Ευρώπης, η ανοσία, δηλαδή τα άτομα τα οποία μολύθηκαν, είναι της τάξης του 5, 6, 8, 10%.
Ναι, τοπικά. Άρα υπάρχουν.
Τοπικά. Ναι. Για να φτάσουμε λοιπόν στο άνω των 60 ή 70% που θα χρειαστεί.
Και αυτά είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά που είπατε. Δηλαδή η υπόλοιπη χώρα δεν είναι έτσι.
Είναι σε περιοχές οι οποίες.
Είναι στη Στοχόλμη, ας πούμε, και όχι στην ευρύτερη Σουηδία.
Ναι. Ναι, και είναι στη Μαδρίτη ή στο Μιλάνο και τα λοιπά.
Ναι.
Άρα είμαστε μακριά ακόμα από, από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά θέλω να πω όμως εδώ ότι έστω και σε μικρούς αριθμούς μολυσμένων ατόμων, κάθε άτομο που μολύνεται αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο για την εξάπλωση του ιού. Διότι καταλαβαίνετε ότι αυτό το άτομο, αν έχει ανοσία, όταν θα έρθει σε επαφή με τον ιό, δεν θα το κολλήσει, άρα δεν θα το μεταδώσει.
Ναι.
Άρα κερδίζουμε και από εκεί μέρα με την ημέρα περισσότερα εμπόδια για την εξάπλωση του ιού. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι και ένα δεύτερο κύμα, εάν συμβεί το φθινόπωρο, θα μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά, δεν θα πάρει την έκταση που πήρε τους προηγούμενους μήνες σε όλες τις χώρες του κόσμου, διότι και μάθαμε να αντιμετωπίζουμε πιο σωστά τα ζητήματα της ατομικής υγιεινής, των αποστάσεων με τις μάσκες κτλ. Και θα είμαστε επίσης με περισσότερα άτομα με ανοσία και επίσης θα έχουμε στα χέρια μας πιο αποτελεσματικά θεραπευτικά όπλα.
Μάλιστα. Κύριε Τούδα, να σας ευχαριστήσω πολύ και φυσικά θα χρειαστεί να ξαναπροσεγγίσουμε αυτά τα ζητήματα από τη δική σας πλευρά της κοινωνικής προληπτικής ιατρικής, των στατιστικών μελετών. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για το πολύ.
Λοιπόν, να πω ότι μιλούσαμε με τον κύριο στο τέλος Γιάννη Τούντα, ο οποίος είναι καθηγητής προληπτικής και κοινωνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής του αντίστοιχου Ινστιτούτου και του εργαστηρίου επίσης που υπάρχει για την επιδημιολογία, την υγιεινή και τη στατιστική. Ήταν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για το θέμα της εξέλιξης πανδημίας. Μπορείτε να τις βρείτε στο διαδίκτυο επίσης σε λίγες ώρες αναρτημένη την εκπομπή στο r.gr web radio και μετά πρώτο πρόγραμμα και με το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο και Κυριακή και σήμερα. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι.